Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Біз бұл подкастта бала тәрбиесінен бастап, отбасындағы қарым-қатынас, депрессиядан шығу, стресстен шығу сияқты тақырыптардың бәрін қозғап жүрміз. Бұл жолы біз өте бір ауыр тақырыпты қозғамақпыз, өйткені өмір болған соң қайғысы мен қуанышы қатар жүреді. Барлығымызда жақындарымыздан айырылдық. Қазақта ажал айтып келмейді деген сөз де бар. Өмір болған соң өлім де болады деп жатамыз. Адам ата-анасынан, ет жақынынан айырылған сәтте кімге де болса да ауыр тиетіні анық. Бұл ауыртпалықты қалай еңсереміз, қайғыдан іш құса болып кетпес үшін не істей аламыз? Подкастымызда осы бір маңызды тақырыпты қозғауды жөн көрдік. Бұл тақырыпты білікті практик психолог, адам басына түскен кризистік жағдайлармен жұмыс істейтін гештальт терапевт Гүлзат Асановамен талқылаймыз. Гүлзат, подкастымызға қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма? Қош келдік.
Гүлзат Асанова, тәжірибелі психолог, гештальт-терапевт, Қарағандыдағы Бөкетов атындағы университетті тәмамдаған. Қазақстан психологтар одағының төрайымы, кризистік жағдайға тап болған адамдарға психологиялық көмек көрсетеді және жеке терапия жүргізеді.
Гүлзат, адам басына қайғы түсті дейді, иә? Кенеттен жақынымызды немесе бір ауыр дерттен жақынымызды жоғалттық дейік. Не істейміз, осы қайғыны қалай еңсереміз?
Енді негізі сіздің бастап отырған тақырыбыңыз әр адамға бұл оңай тақырып емес. Денсаулығымызды жоғалтсақ та, жақынымызды жоғалтсақ та, және жұмысымызды жоғалтсақ та, затымызды жоғалтсақ та, басымыздан біз қайғыны өткереміз. Қайғырамыз соған байланысты, әр жағдайға байланысты әр түрлі қайғы кешуіміз мүмкін. Сол себептен бұл жерде ең бастысы, сол қайғы болған кезде, осындай қайғыға тап болған кезде, адамның жанынан жақыны табылу керек. Егер жақыны табылмаған кезде, жақсы маман табылу керек деп айтқым келеді.
Ал психологияда, иә, жалпы адамның басына қайғы түскен кезде оны өткеруді бірнеше кезеңге бөліп қараймыз. Оны көп қарапайым адамдар біле бермейді, сол психологияның маңайында жүрген мамандар ғана біледі. Сол кезеңдерді жіктеп, қарапайым тілмен тыңдарманға түсіндіріп берсек, қайғыны өткерудің қандай кезеңдері бар?
Қайғыны өткеру өзі 5 кезеңнен тұрады. 5, не болмаса кейбір мамандар 6 кезеңге бөледі. Қайғыны және қазір барлық мамандардың ауыздарында жүрген травма деп айтады, жарақатты бойдан өткізудің негізі 5-6 стадиясын белгілеп қойған. Ең бірінші стадиясы бұл жерде шок. Кейбір мамандар шок отрицанияны бірге айтады. Бірақ мен бұл жерде бөлемін, шок ол өз бетімен, отрицание ол өз бетімен. Жоққа шығару ғой отрицание. Үшінші стадиясы ол торг деп айтады, орысша, қазақша саудаласу деп айтуға болады, саудаласу. Одан кейін депрессия. Депрессиядан өткеннен кейін тағы да бір сондай көп мамандардың айтпайтын бір фазасы бар, этапы бар, ол тыныштық фазасы деп атаймыз оны. Стадия фертильности деп айтады орысша, тыныштық. Одан кейін барып қабылдау, принятие болады. Сонымен жетеуін айттық па? Жалпы айтқанмен негізі әр маман өзінің енді тәжірибесіне байланысты қолданады бұл жерде. Енді бұл адамның өзінің бойынан өткеріп жатқанына да байланысты болады. Әр адамда әр түрлі осы көріністер болып жатады. Енді әр біреуіне тоқталып кетсек, шок дегеніміз бұл жерде сіздер бұны кенеттен, аяқ астынан біз жақынымызды жоғалтқан кезде, авария болсын, не болмаса бір үй құлап, үй жанып, самолет құлап, сол кезде болатын, көп кездесетін этап, өйткені бұл жерде адам бойынан шоковая травма деген шок, шок алады. Сол кезде ол үндемей, сөйлемей, жыламай қатып қалуы мүмкін. сол көрініс сол кезде өте айқын көрінеді, бірақ жақынын жоғалтқан адамның бойында да бұл болады. Қандай жағдайда болсын жоғалтса да шокты бойынан өткізеді. Жылмай қалуы мүмкін, үндемей қалуы мүмкін, тоқтап қалуы мүмкін, сөйлемей қалуы мүмкін, ешкіммен қарым-қатынасқа түспей қалуы мүмкін. Шоктың белгісі сол. Бұл кезде біздің ендігі ең басты көмегіміз мамандардың сондай адамдарды байқаған кезде сол адамдарды қандай да бір реакцияның білдіруіне амал жасаймыз. Жылау керек, немесе айғайлау керек, әйтеуір бір реакция беру керек. Тірі екенін, бар екенін белгісі. Екінші стадиясы жаңағы отрицание, бұл кезде жоққа шығару. Бұл кезде көп деген сезімдер болады. Ашу сезімі болуы мүмкін бұл жерде. Қатты ашыну, ашу сол сезімдермен кездеседі. Бұл жерде де сол жаңағы қайтыс болып кеткен адамға да ашулану мүмкін, өзіне де ашулану мүмкін. Қоғамға енді әр түрлі көріністер болады ашудың. Бұны егер де бойынан өткізбесе, егер осы стадияда тоқтап қалатын болса, агрессия стадиясы деп айтады, агрессия және жаңағы ашыну стадиясы деп айтады. Не болмаса жоққа шығару стадиясы, сол жоққа шығарып жатқан кезде ашынады ғой адам, агрессияға беріліп. Бұл жерде егер тоқтап қалатын болса, өмірде ондай адам қайта-қайта сол агрессияны қайталана беріп, басқаны кінәлап, өзін кінәлап, сондай бір орысша айтқанда заезженная пластинка дейді ғой. Сондай бір заезженная пластинка сияқты қайра-қайра айта беру мүмкін, қайра-қайра ашылана беру мүмкін. Сол жерде тоқтап қалады. Сосын үшінші стадиясы, осыдан кейінгі стадиясы саудаласы болады. Бұның белгісі адам былай айта беру мүмкін. Егер де мен сол жерге бармағанда, егер де мен соны айтпағанда, егер де мен сол сөзді айтпағанда, не болмаса көрмегенде, бір кездерде мен оған олай қатты сөйлемегенде, не болмаса мен кінәлімін, мен күнә кешіп жатырмын, өйткені мен сол адамға көп қатты сөйлеп қоймаған кезде ондай болмаушы еді деген сондай-сондай бір торқ болу мүмкін де адамның бойында. Сосын бұл кезде көбінесе өзімен өзі қалғанда Алламен саудаласуы мүмкін. Мен былай өзімді жақсы жағынан көрсетсем, қайтарып бересің ба деген сондай бір анау дені сау адаммен және психикасы сау емес адамның арасында бұл жерде өте сондай айырмашылығы жоқ адам сияқты болып қалады да бұл жерде адам. Бұл жерде жаңа қайрадан айтып кетейін, отрицанияда тағы да мынандай болуы мүмкін. Бір жерден көріп қалған сияқты, автобустан кетіп бара жатқан сияқты, және қазір есікті ашып кіретін сияқты сондай-сондай көріністер болады да жаңа егер алдындағы этапта айтатын болсақ. Енді бұның бәрі негізі өзі бойынан осыны өткізіп отырған адам бұл этаптан мүлдем бірінші этаптан екінші этапқа өтіп, одан кейін үшінші этапқа өту деген бір заңдылық жоқ. Бұл кей кездерде бірден екіге өтіп, одан кейін екіден үшке өтіп, үштен қайрадан екіге қайтып барып, одан қайрадан үшке қайтып барып, бірінші жылдары сондай бір өздері бойларына сондай бір нені кешіп жатады. Өзі қайғы, осындай қайғы тап болған адам. Келесі этап, енді осы саудаласыдан өткеннен кейін әрі қарай жылжығанда депрессияға тап болады. Енді бұл депрессия негізі клиникалық депрессия болады. Және әр бір осы қайғы, қасірет не болмаса, осы бір жоғалту, адам өзінің денсаулығын жоғалтқанда да депрессияға түсуі мүмкін. Адам егер де өзінің төл құжатын, әмиянын жоғалтқан кезде де сондай депрессияға шалдығуы мүмкін. Өйткені жоғалтудың, қайғырудың бір стадиясының бірі. Бұл жерде көп деген сезімдермен кездесіп жатады. Сезімдердің спектрі өте көп. Ол ұяттан бастап, кінәдан бастап, қатты ауыртпашылыққа дейін барады. Бұл жерде қорқыныш та болуы мүмкін, бұл жерде қобалжу да болуы мүмкін. Енді әр адамның өзінің ерекшелігіне байланысты бұл жерде енді обязательно осы болу керек деген жоқ. Кейбір адамдарда острый боль да болмауы мүмкін, жай ғана боль болуы мүмкін. Енді ол адамның жоғалтуына байланысты. Жаңа сіз басында айтып кеттіңіз ғой, кенеттен жоғалтқан болған кезде бұл жерде ауырған осындай сезімдер өте қатты сезінуі мүмкін адам. Сосын кейбір кездерде қоштаса алмай қалған кезде болуы мүмкін, иә, кінә сезімі, ұят сезімі дегендер. Келесі стадия осының бәрін өткергеннен кейін, бойынан өткізгеннен кейін стадия ол тыныштық. Одан кейін барып қабылдау келеді. Негізі біз көп айтып жатамыз, бірдемені жоғалтқан кезде бір нәрсемізді жоғалтқан кезде, адамды жоғалтқан кезде, жақынымызды жоғалтқан кезде, жарайды, ештеңе етпейді, қабылда, бәрі жақсы болады, өмірің жалғассын деген сондай көп деген қабылда деген сөздерді көп айтамыз. Адам жай ғана қабылда деп айтқан сөзбен оны қабылдап қоймайды. Ол тек қана осы сезімдерді бойынан өткізіп, жылап жоқтағаннан кейін ғана қабылдау этапы келеді.
Осы кезеңдерді өткеруге қанша уақыт керек? Қайғыны еңсеріп адам өмірінің сапасын жақсартуға қанша уақыт қажет?
Негізі біз мамандар бір жыл деп белгілеп қойған, мамандардың белгілегеніне бойынша, бірақ енді бұл әр адамның өзінің өмірлік жағдайына, сол адаммен қарым-қатынасына, қайғыны бойынан өткізу ерекшелігіне байланысты болады. Кейбір адамдар 1.5 жыл өткізіп жатады. Маман көмегімен, иә. Кейбір адамдар 1 жылдың ішінде өткізіп жатады. Бірақ егер маманға сүйенбей өздері өткізетін болса, кейбір адамдар сол бір этаптарда тоқтап қалып, 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл өткере алмай жүрген, осы қайғыда жүрген адамдар кездеседі. Негізі нормасы 1-1.5-2 жыл ғой. 1 жылдың ішінде жабылу керек деп айтады. Бірақ енді бұл жерде мен бұны заңдылық деп қабылдамау керек, өйткені әр адамның ерекшелігі бар деп айтқым келеді.
Ал адам бір стадияда тұрып қалса, не болады? Сондай бір клиенттер болды ма, бір стадияда тұрып қалып, сізге келіп көмек сұраған?
Иә, менде бір осыдан 4-5 жыл бұрын бір клиентім болды. Осы шок стадиясында тұрып қалған. Ол адамды маған өзінің апасы алып келді. Анасы кенеттен қайтыс болған ғой, авариядан қайтыс болған. Анасымен өте сондай бір тығыз қарым-қатынаста болған ер азамат екен. Сол себептен анасының өмірден кеткен ол бойынан өте сондай өткер алмаған ғой, және де ол кісіге жылама, бекім бол деп айта берген, ешкім жылатпаған ер азамат болғаннан кейін. Ол кісі ешкіммен сөйлеспей, менімен де сөйлеспей, енді апасымен ғана сөйлеседі, бірақ оның өмірі күрт өзгерген. Жұмыстан шыққан, жұмысқа бармаған, өзімен өзі қалып, үйде отыра берген. Маған келгенде, мен осы сессияда қарым-қатынасқа түскенде, онда мен мындай бір феноменін байқадым. Екі жұдырығын қатты ұстап, теңселе береді. Сол феноменді мен енді сіздер барлықтарыңыз білесіздер, осы тыңдап отырған тыңдармандар, негізі адам қайғырып атқанда тура солай теңселеді. Иә? Қайғырғысы келгенде, біреуін жоғалтқанда теңселеді, жылайды солайынан қолын ұстап. Және сол қолының қатты ұстауы ол өзін өзі іштей ұстап, өзіне мүмкіндік бермеуінің белгісі деп солай сессия барысында ол да және мен де солай түсініп, соны айтқан кезде өзіне рұқсат беріп, мен арқылы соны белгілеп санасына көтерген кезде ол өзіне рұқсат беріп, сол кезде жылап ер азамат және сессияның аяғында қолын солай қатты ұстағаны кетіп, сіз байқайсыз ба, қазір қолыңызды басқаша қойып отырсыз, алақаныңыз ашық дегенде соны көріп одан сайын жылады. Қаншама жыл бойы мен ешкіммен осы қайғымды бөлісе алмап едім, сізге рахмет деп бөлісті. Негізі қайғы жалғыз адам өзімен өзі бойынан өткізе алмайды. Қайғыны біз бәріміз бірге біреудің жанында ғана өткізе аламыз. Біреумен бөлісіп қайғырғанда ғана сол барлық сезімдерді бойымыздан өткізе аламыз. Сол себептен біздің мынау өзіміздің ата дәстүрлі салтымызда, дінімізде белгіленген, өздеріңіз білесіздер, 7 күнім бар, 40 күн бар, 100 күн бар, 1 жыл бар. Ол әрине біз өзіміздің жақынымызды есімізге аламыз, құран бағыштаймыз, бірақ сол жақындарына деген мен ойлаймын, біздің осы бұрыннан ата-бабаларымыз біліп белгілеп кеткен бір дәстүр деп, дінімізде бар дәстүрлі осындай бір орындайтын. Өйткені біз қайғыны тек қана бірігіп бірге жылаймыз, жетісінде жоқтаймыз, және қырқына жиналып жоқтаймыз. Сол кезде соның бәрі бойымыздан өткеріліп, өзі бір жылдың ішінде осы өзіміздің қайғырудың дәстүрінің өзі соны айтып отыр ғой. Өзіңіз қазір байқап отырғаныңыз шығарсыз, бағанағы сұрағыңызға жауап. Қай уақытта аяқталады деген. Өткені қайғы бойдан өткеннен кейін, оны өткергеннен кейін адам негізі 7 күн жақынысыз қалай өмір сүруге үйрену керек. Бірге бірігіп, жоқтап, жылап, сол сезімдер шығарғаннан кейін. Одан кейін 40 күн қалай мен өмір сүре аламын. 100-ін бір жылда қалай мен ол адамсыз өмір сүре аламын деген сондай өзіне ойлар, өзінен бір қорытындылар жасап шығады. Сол кезде өмірдің жаңа мағынасын таба бастайды. Жаңа өмір дегеніміз ол сол адамсыз өмірдің жаңа мағынасын табу, әрі қарай жүру, жылжу, тоқтап қалмау. Өйткені көп деген адамдар бойынан өткізбегенде тоқтап қалған кезде жаңа сол этаптарда күрт олардың өмірлері де өзгеріп кетеді. Жұмыстарын жоғалтып жатады. Және тұрып жатқан өздерінің елін де ауыстырып басқа елге де көшіп жатады. Иә, ол дұрыс емес. Негізі қайғыру кезінде ондай орысша айтайын енді резкий ондай іс-әрекеттер жасауға болмайды. Өткергеннен кейін барып жаңадан мағынаны, новый смысл дейді ғой, жаңа мағына пайда болғаннан кейін барып жаңадан жоспар пайда болады. Сол кезде ондай іс-әрекеттерге саналы түрде бару керек, және соны сол саналы түрде баруға осындай өткеру, қайталап айтып жатырмын, қайра-қайра апарады.
Ал мынау қайғы іште қалып қойса, қайғы я жаңағы ауыртпалық, сыртқа шықпағаннан кейін ол ауру болып шығатын сияқты. Яғни психосоматика деп жатамыз.
Иә, психосоматикаға да апару мүмкін, және мен мысалымда нағыз сол психосоматикалық келген адамның ауытқулары болды. Негізі маған көптеген адамдар келіп жатады. Жай ғана менім осы аяғым қатты ауырады, не болмаса ішім қатты ауырады, басым ауырады деген сондай бір симптомдармен келіп жатады психосоматикалық. Соның енді тексеріп ар жағын қарап жатқанда, соның ар жағында кейбір адамдарда, бәрінде деп айта алмаймын енді, кейбір адамдарда тек қана сол жоғалтуға, қазір енді біздің тыңдаушыларымыз ойлап қалмасын, бір симптом болса ол сол тек қана осы қайғырумен байланысты деп. Ол тек қана қайғырумен ғана байланысты емес, басқа да мәселемен байланысты болуы мүмкін, бірақ кейбір осы іштен шықпаған жоқтау, боль, соның бәрі сондай психосоматикалық симптомдарға апаруы мүмкін. Оны енді кабинетте зерттеп қарау керек. Өйткені ашу, қорқыныш, ұят, кінә деген сезімдер, әсіресе кінә сезімі. Кінә сезім бұл негізі өте сондай бір ұлы сезімдердің бірі. Ол адамды іштей улап, сыртқа шықпайды ғой. Іштей уланады адам сол сезімге. Сосын әлсіреп тұрған, ең әлсіреп тұрған мүшесіне, адамның мүшесіне барып, сол жерде бір зақым келтіруі мүмкін. Енді мен бұның бәрін болжам ретінде айтып жатырмын, бұл менің тұжырымым емес, солай болады деген әр адамға байланысты, оны тек қана келіп, зерттеп, иә солай, солай емес деп, сол кезде ғана біз біле аламыз.
Бізге бір тыңдарманнан хат келген екен, соған байланысты сұрақ қойғым келіп отыр. Әкемнің қайтыс болғанына 2 жыл болды, қайтыс болар алдында ренжісіп қалған едік. Көз алдымда ауырып жатса да барып құшақтамадым. Сол үшін өзімді кінәлі сезінемін, өзімді жек көремін. Әкемнің үмітін ақтамадым деп ойлаймын дейді. Енді адам өмірден өткен кезде жаңа айтып жатырмыз ғой, кінә мен өкініш болады деп. Жақсы көрдім деп айта алмай қалдым. Қызық көрмей кетті ғой. Басқа дәрігерге барған кезде жазылып кетер ме еді? Жолға шықпаған кезде аман қалар ме еді деген сияқты бір саудаласулар болады адамның ішінде. Я, мына өкініш пен кінә. Осы өкініш пен кінәмен қалай жұмыс істейміз? Оны қалай азайта аламыз осы сол өкініш пен кінәнің градусын?
Өкініш пен кінәнің градусын енді негізі бұл жерде маманның бақылауымен жасалатын жұмыс бұл. Бірақ қазір кішкене ғана бір көмек болсын деп айтып кетейін осы жерде біздің тыңдаушыларға. Кінәнің ажырата алу білу керек та бұл жерде. Мен расымен кінәлімін ба, әлде мен кінәлі емеспін ба деген. Өйткені сол кінәлі емес болсам да кінәлімін деген ойдың өзі өте улы зат. Бұл невротикалық кінә деп атаймыз да біз бұны мамандар. Сол невротикалық кінә, мен кінәлі болмасам да кінәлімін деген кінә бізді қатты улайды. Сол себептен адам жылдап 20 жыл, 10 жыл, 5 жыл өзін кінәлі сезініп жүреді. Содан кейін барып көп деген жаңа айтылып кеткендей психосоматикалық ауруларға өзін апаруы мүмкін. Вот сол себептен ең бірінші бұл жерде ажырата білу. Мен шынымен кінәлімін бе? Әлде мен кінәлі емесім бе? Егер мен шынымен кінәлі болсам, кешірім сұрау. Ал егер мен кінәлі болмасам, кінәлі емес деп мойындау. Енді бұны маманның сүйемелдеуімен болатын жұмыс.
Жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде көп шектеу бар да, жылама. О дүниедегі кеткен адамға ауыр тиеді сенің жылағаның, сабыр ет, жассың ғой, тағы бір бала тауып аласың деген сияқты, немесе жас күйеуінен айырылған әйелдерге әлі жассың, өмірің алда деген сияқты көп шектеу қоямыз да. Бұл шектеу әйелдерге де бар, ер адамдарға да. Ер адамдарға шектеу өте көп. Ерсің, жыламау керек деген, иә? Осы шектеу қою қаншалықты дұрыс?
Менің ойымша, маман ретінде ол дұрыс емес, бірақ енді діни ұғымдар ретінде бұны дұрыс деп есептеп жүрген көп деген молдалар бар қазір. Өзім де оған куә болып жүрмін. Егер бір жақынымыз қайтыс болса, не болса танысымыз қайтыс болса, молдалар айғалап айтып жатады. Суға кетеді, айғаламандар, жыламандар деген сондай бір бізге сынып кеткен, бойымызға сынып кеткен соңғы кездері бір сондай ой тұжырымдар өте көп естиміз. Негізі кім біледі? Кім көрді өз көзімен оның солайынан жаман болатынын о дүниеге барғанда? Ешкім о дүниеге барып қайтып келген жоқ, солай емес пе? Сол себептен бұл жердегі ең басты, енді біздің өздеріңіз ойланыңыздар, ата-бабаларымыз бұрыннан бері осы біздің жоқтауымыз бар. Бар ғой, жоқ емес, бар. Жоқтауды не үшін айтылған? Жоқтаудың өзі іштегі сол назды, іштегі сол болып жатқан ауыр бір сезімдерді шығарудың бір жолы. Негізі біздің ата-бабаларымыз бізден асқан психотерапевт, бізден асқан психолог болған деп ойлаймын осы мен. Өткені біздің барлық мақал-мәтелдерімізде, дәстүрлерімізде бәрі айтылып, бәрі белгіленіп кеткен, бірақ біз соны соңғы кездер басқаша айтып, басқаша ой өзімізге қалыптастырып алғанбыз. Мен оған келіспеймін. Менің ойымша, ер азаматтар да, әйелдер де, әйел қыз балалар барлығы жылау керек. Ер азаматтар, мен білемін, осы шығыс жақта ғой деймін, біз жақта ондай аз, мен ондай көріністі көрген жоқпын. Жақынын қойып келгеннен кейін әйел адамдар үйде күтіп отырады, ешкім тамақтануға бармайды, күтіп отырады да ер азаматтар есіктен кіре айғалап жылап көріседі. Соның бір көрінісі деп ойлаймын, осы ер азаматтарға сол іштегі сезімдері мен кездесіп, соны бойынан өткерудің бір жолы. Соны біздің бабаларымыз бұрыннан бері біліп жасаған ғой. Я, бұл да профилактиканың бір түрі. Ер азаматтарға біз кішкентай кезінен сен жылама, сен ерсің, жігітсің, бекем бол деген сондай көп сөз айтамыз. А негізі содан кейін барып, қазір енді мен жалпылама айтамын, конкретно айтып отырған жоқпын. Инфаркт, инсульт қайдан болады? Осының бәрінен болады. Бұның бәрі осы психосоматикалық аурулардың бір түрі. Енді мынау кішкентай балалардың қайғыруы, иә. Менде бір клиентім болды осы таяуда. 6 жаста әкесі қайтыс болған. 6 жаста ешкім оны үйде байқамаған. Ол қыз баланы, енді өздеріңіз білесіздер, үлкендер балаға мән бермей, өздері жылап, өздері сықтап, со дайындалып жүреміз, иә, біз. Балалар аяқ астында қалады. Балаға түсіндіріп айтпаймыз не болып жатқанын. Баланың да құқығы бар қоштасуға әкесімен, анасымен. Баланы, балаға түсіндіріп айтқан дұрыс. Өйткені баланың да ішінде қалып қойған көптеген сезімдері бар. Оның да құқығы бар әкесімен қоштасу, шешесімен, анасымен, әжесімен қоштасу деген. Сол себептен бұл жерде тек қана әйелдер мен ер азаматтарға емес, менің айтарым, кішкентай жанымыздағы балаларымызға да мән беруіміз керек. Балалар негізі кішкентай күннен бастап, егер де жақсап түсіндіріп айтсаңыздар, бәрін түсінеді, бәрін қабылдай алады. Оның да бойында сезімдері бар. Сурет арқылы, пластилин арқылы шығарып, жанында болуға болады. Бірақ балаларға негізі анасы, жақыны, солар психолог болу керек. Егер де олардың қолдарында болмай жатса ол, онда әрине маман қалып келу керек. Ең бірінші анасы келеді, не болмаса туған туысқаны келеді, содан кейін барып сол кішкентай балаға көмек көрсетеді. Егер қолынан келмей жатса, онда маманға алып келу керек.
Яғни тыңдармандарға айтарымыз, жылау да, айғайлауда, жоқтауда барлығы норма.
Барлығы норма. Енді тіпті бір болады ғой жағдайлар, истерикаға шалдығып, есінен танып жатқан адамдар болады, е? Вот сондайға апармай, ол кездерде дәрігерлер болып, балансқа келіп отыру керек, әрине ол кезде дәрігерлерді беріп. Енді кейбір қазір тыңдармандар ойлауы мүмкін, жүрек ауыратын адамдар болады, е? Соңынан кетіп қалып жатқан адамдар болады. Әрине ондайға апармау керек. Ақырын-ақырын болса да шығарып іштегіні, қатты шығарып жатса, әрине ол кезде балансқа келтіруіміз керек. Бірақ мүлдем тоқтап үндемей қалған адамдарды жылатып, іштегі насын шығаруымыз керек. Ол норма.
Тағы бір сұрақ қойым келіп отыр, мынау баласынан айырылған жас өлімді өткерген ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Өте ауыр жағдай ғой.
Баласының артында қалған ана, әке, бұл өте ауыр қайғы. Өте ауыр бойдан өткеретін қайғылардың бірі, 20 жылға дейін бойдан өткере алмай жүрген адамдар бар. Өткені, өздеріңіз білесіздер, баланың артында қалу, ол өте сондай бір ауыр сезімдермен кездеседі. Анасы сол себептен айтарым, бұл жерде маманға баруға бір сондай бір кеңес рекомендация берер едім. Егер өздеріңіздің және жақындарыңыздың арқасында ойларыңыздан өткізе алмай жатсаңыздар, дұрыс осындай жарақатпен жұмыс жасай алатын адамға сүйеніп бару керек. Өйткені бұл негізі жарақаттардың ең ауыр тиетін жарақаттардың бірі деп есептейміз біз. Сол себептен мамансыз бұл жерде әрине қиын болады деп ойлаймын.
Тыңдарманнан келген сұрақ, 4 ай бұрын әкемнен айырылдым. Өзің шындықты қабылдай алмай, жаның шырылдап жүргенде адамдардың жабыла ақыл айтуы қатыгездік болып көрінеді. Бұл өмір ғой, бәрімізде барамыз ғой, сабыр ет деген сияқты сөздер көп болады. Оның орнына үндемей ғана қажет болса, жаңа қолдап, көмегін берсе деп ойлаймын дейді. Себебі адам өзіне өзі ғана көмектесе алатын сияқты болып қалады дейді. Яғни жақындарыңнан ешқандай қолдау болмаған кезде дейді. Жалпы жақынын жоғалтқан адамға тірі қалған жақындары қалай қолдау көрсету керек?
Иә, сіз жаңағы депрессия стадиясын айтып отырсыз қазір. Біз негізі адам болғаннан кейін әрине басқа адамға, біз өзіміздің жақынымызға алаңдаймыз, иә? Анамызға алаңдаймыз, апаларымызға алаңдаймыз, жеңгелерімізге қатты алаңдаймыз. Сол кезде сол алаңдағандықтан біз сол депрессия стадиясынан назарын аударып, басқаға назарын аударып, жаңағы сіздің айтып отқан сөздеріңізбен бәрі жақсы болады, жылама, жүр магазинге барып берейік, шопинг жасайық, кафеге барайық, анда барайық, мында барайық деп нетеміз, назарын аударамыз алаңдағандығымыздан. Негізі ол дұрыс емес. Адам өз бойынан сол сезімдерді өткеру керек. Өткені егер соны уақытында өткермейтін болса, оның уақыт арасы созылып кетеді. Созылып кетеді де, одан кейін бағанаға айтылғандардың бәрі болуы мүмкін. Өмірінің ағымы өзгеруі мүмкін, иә? Ортасы өзгеруі мүмкін, жұмысынан айырылуы мүмкін. Әсері тетті, тіпті мүлдем басқа адамға да айналып кетуі мүмкін. Сондай-сондай салдары болуы мүмкін, да? Жаңағы аурулар болуы мүмкін, еш түрлі психосоматикалық. Сол себептен депрессиядан қашпау керек. Депрессияның өзінің аяқталатын өзінің уақыты бар. Ол өмір бойы депрессияда жүрмейді. Бағана айтылып кетті ғой, бір жылдың ішінде өзі аяқталатын бұл этаптар, иә? Бір жыл, бір жарым жыл, егер оған кедергі жасап мүмкіндік бермесеңіздер, ол 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 20 жылға дейін созылып кетеді. А оның артын өздеріңіз енді бағанадан бері естіп жатсыздар, қайталап айтпай қояйық. Мен бұл жерде туған туысқандарын түсініп отырмын, өйткені өзімнің бойымда да ондай өткерген ондай қайғылар болды. Біз жақынымыздың ондай қатты қайғырғанын көтере алмаймыз. Иә, біз оған қолдау бере алмаймыз. Өзіміз де сол кезде тура солай қайғырып, өзіміз де әлсіз болып қалуымыз мүмкін. Енді бұл жердегі ең басты тағы да айтарым, маманға сүйену. Маман біледі. Қалай көмек беруді біледі, қалай алып шығуын біледі, қалай бойынан өткеруді біледі. Сол себептен білікті мамандарға барып сүйеніп, көмек сұрауларыңыз керек.
Тағы бір сұрақ келген. Екінші құрсақ көтергеніме 6 апта болған кезде баламды алдыртуға тура келді. Бәрі ешқандай қиындықсыз өтті. Шақалақ өмірге келген жоқ. Бірақ қазір көңілгүйім жиі түсіп кетеді. Өксіп жылағым келеді, жылай алмаймын. Бала көтеруге деген қорқыныш та бар. Бұл жағдайдан қалай өтсем болады дейді.
Депрессия стадиясында отырған тыңдаушы ғой. Енді өмірінде тәжірибесі болды ғой. Бала тапқандан кейін өзінің бойынан өткізіп отырған тәжірибесі, баласын таба алмай, содан алған бір өзінің бойына сіңдіріп алған ой тұжырымы өзін сол арқылы өзін өз қорқытып отыр. Бұл жерде енді тағы да айтарым, тек қана маманның көмегімен ғана қолдау көрсетуге болады. Өйткені бұл жерде жаңағы соның өзінің бойына сіңдіріп алған осы ойымен жұмыс жасауымыз керек. Иә, сосын қазіргі шынайы өмірге әкелу деген көптеген этаптары бар да, сонымен жұмыс жасауымыз керек.
Бізге жаңағы тыңдармандар көп айтып жатады, кез келген тақырыпты қозғасаңдар, маманға бару керек, маманға бару керек деп айтып жатасыздар, бірақ мамандар не істей алады деп. Біз подкастта ешқандай психологиялық техникаларды айтпауға тырысамыз, өйткені оның барлығы әр адамның психикасы әр түрлі. Бір техника біреуге келуі мүмкін, біреуге келмеуі мүмкін, сондықтан біз тек қана бұл жерде жалпы тақырыптарды қозғаймыз, ал түпкі мәселелер тек қана психологтың, психоаналитиктің кабинетінде талқылану керек.
Енді қараңыздар, сөздеріңізді былай салыстырып көрейік. Сіздің тісіңіз ауырған кезде, сіз тісіңізді өзіңіз емдейсіз бе? Емдемейсіз. Иә, солай ғой. Тура солай, жанның ауырғанын сіз өзіңіз емдей алмайсыз. Егер уақыт өтіп кетсе, жабылмаса уақытында, онда маманға бару керек. Көрдіңіз бе? Сол себептен маманға бар, мамамға бар деп айта беретініміз сол.
Ал марқұмдардың суретін алдыртып тастау, киімін тығып тастау қаншалықты дұрыс? Бұл қайғыны жеңілдете ме?
Біз бағана айтып кеттік қой, сіз екеміз талдағанда мына шок отрицание деп айттық, иә? Сол стадияда, сол фазада тоқтап қалған адамдар көбінесе соны жасайды. Өткені жоққа шығарып отыр ғой. Өлген жоқ, ол тірі деп, иә? Сол себептен нандай-нандай феномен симптомдар болады да, бөлмесіндегі заттарын сақтау, киімдерін сақтау, сол адаммен сөйлесу, сол адам тірі сияқты болып, сол адаммен сөйлесіп, сол адамға бірдеме әңгіме айтып жүру деген ол енді мынау бір өзі психологиялық денсаулық пен психикалық ауытқу өзі сондай бір соның екі ортасында жүргенде бір психологиялық ауытқуға өтіп кететін сондай бір жағдайда болады да, егер сол себептен бұл жерде енді біздің мынау өзіміздің ата дәстүрлі бабаларымыздың салт дәстүрі, осы діннен келген дәстүр деп айтам ба, 40-ына жетпей 7-сінде киімдерін таратып жереміз ғой, бұл сол дұрыс. Біз ол адамнан культ жасамауымыз керек. Ол адамды тірі деп есептемеуіміз керек. Ол комнатаны музейге айналдырмауымыз керек. Өйткені оның бәрі қайра-қайра сол қайғыға әкеріп, қайта-қайта сол қайғыруда, сол этаптан келесі этапқа өткізбей тұрады да. Адам сол жерде тоқтап қалады, сол себептен ол жерде психикалық ауытқуға дейін баруы мүмкін. Көрдіңіз ба, біздің до такой степени профилактикамыз қандай болған, иә? Діннен келген бе, өзіміздің ата-бабаларымыз сондай дана болған адамдар ма, қаншалықты соған дейін ойлап тапқан ғой, кеміне дейін таратып жерген. Еске алып, қайта-қайта қайғырып, сол этапта тоқтап қалмаудың жолы деп ойлаймын. Сол себептен оның кемдерін сақтау, және де оның бөлмесін сақтау, ол дұрыс емес. Енді қазір айтып жатыр ғой, бұрыннан біз бірақ бала күнімізде білеміз, аталарымыздың, әжелеріміздің суреттері ілініп тұрады әр үйде. Қазір оған дейін ілгізбейді. Бірақ білмеймін, бұл енді дұрыс емес сияқты деп ойлаймын. Оны есте қалдыру суреті болады, бірақ киіп жүрген киімін және бөлмесіндегі заттарын біз психологтар ғылыми түрде оны дұрыс деп айтпаймыз. Бір затын қалдыруға болады. Сосын ол заты егер де бір төтенше жағдай болған кезде мен қолыммен алып шығып, көтеріп алып шығатын зат болу керек. Енді әр түрлі жағдай болу мүмкін ғой. Өрт та болу мүмкін ол идея. Соған, соны біз ескере отырып, сондай кеңес рекомендация береміз. Енді оны айтпаймыз, сен өрт болып қалса, сен қолымен алып шығатындай жағдай болғанда, сондай бір затын қалдыр деп айтпаймыз. Тек қана біз біліп отырып, соның шкафын емес, сағатын емес, үлкенді. Бір қолдан, қолмен ғана, бір ғана осы бес саусақпен ұстап шығатын сондай заты болу керек. Өйткені егер де ол зат ол жерде қалып қоятын болса, ол да оның адамның психикасына келешекте зиян келтіреді.
Жаңа айтып қалдыңыз ғой, қатты қайғыда отырған кезде, қайғырып жүрген кезде, жаңағы кезеңдерде жүрген кезде адамдар бір өміріне қатты әсер ететін шешім қабылдауға болмайды деп. Осын тарқатып айтып берсеңіз.
Өйткені негізі сезімдерді бойдан өткізген кезде адамның бойында жаңадан өмірге деген мағынасы, өмірге деген басқаша құндылығы пайда бола бастайды да. Өмірге деген көзқарасы өзгере бастайды. Ал адам егер де бойында әлі сол қайғы болып тұрған кезде, ол қандай саналы түрде жаңа дұрыс іс-әрекет жасай алады? Ойланыңыз өзіңіз. Ол жаңадан туған адам сияқты емес, қайғырып өліп бара жатқан адам сияқты ғой, сол адам сонда. Сол себептен соны өткергеннен кейін ғана барып, жаңадан туындайды да ол адам. Жаңадан туындайды, жаңадан оның бойындағы бір қасиеттер туындауы мүмкін, және құндылықтар туындауы мүмкін. Сол кезде ғана сондай шешімге бару керек. Негізі айтады ғой, қазір болып жатқан жағдайдың өзіне де байланысты, осы қазір әлемдегі болып жатқан осындай қайғы қасіреттер бізге не үшін беріледі, иә? Егер жоғарыдан қарайтын болсақ, бізге жаңадан өмірдің мағынасын басқаша қарастыру үшін беріледі деген сондай бір ойларды қазір осы пандемия кезінде көп айтылды. Басқаша қарайтын болдым, семьяма басқаша қарайтын болдым деген. Сол себептен негізі адамға өзі сондай жағдайлар өзі өмір болғаннан кейін келіп тұрады ғой.
Одан кейін бір оқиға есіме түсіп тұр. Осы кезде бір танысым, балалары жазда ойнап жүріп, 5 жастағы балалары суға кетіп қайтыс болды да. Кейін екі тарап, яғни ерлі-зайыптылар бір-бірін айыптап, жылы толмай жатып ажырасып кетті. Осындай оқиғалар да болып жатады. Бұндай оқиғалардың алдын алу жолдары бар ма? Осындай я қайғы балаларын жоғалтып алды. Екі тарап бір-біріне қалай қолдау көрсету керек?
Бірге болса ғана, екеулері бірге болып, бір-бірлерін кінәламаған кезде ғана бірге бола алады. Көбінесе бұл белгілі жағдай тәжірибеде өте көп кездеседі. Балаларын жоғалтқан кезде ажырасып жатқан ерлі-зайыптылар. Олар өткені бір-бірімен бола алмайды. Көп деген жағдайларға байланысты. Кінә сезімі ол соңғы сезім ғой, былай қарап отырсаңыз. А негізі есеріне түседі. Есеріне түскен кезде олар сол жаңағы ауыртпашылықтармен кездеседі, иә, болдармен кездеседі. Сосын сол болмен кездеспеу үшін бір-бірін кінәлап, бір-бірімен алшақтай бастайды. Ал бұл кезде енді тағы да қалай сол екеуміз сол жаңағы ауыртпашылығымызбен бөлісіп, бірге бөлісіп, бір-біріміздің жанымызда бола аламыз деген сондай деңгейге жете білу керек та. Бұны да көп адамдар өздері жасай алмайды. Бұл жерде енді мен бір сондай өте рухани деңгейлері өте жоғары адамдар ғана жасай алатын сияқты, және де психологқа келіп соның бәрін түбін түсініп, бір-бірінің жанында, өйткені әкесінің болы ол әкесінікі, шешесінікі, шешесінікі, бір-бірімен алмасып, бір-бірімен бөлісе алатын сондай дағды болған кезде ғана бола алатын шығар деп ойлаймын да. Енді оны да бойларында тәрбиелеп, сондай рухани деңгейге жеткен кезде ғана бола алатын сияқты, және оны әрине тағы да маманның көмегімен ғана жасай алады.
Ал мысалы енді ғана отбасын құрды дейік, отбасын құрғандарына бір жыл болды, бір үш жыл болды дейік, ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болды. Екінші тарап, әсіресе әйелдерге қиын ғой, жесір қалғаннан кейін енді өмірім не болады деген. Сол жолдасынан неге, күйеуінен айырылып қалған әйелді, немесе әйелінен айырылып қалған еркектерге қандай кеңес бере аламыз? Қалай олар жаңа өмір бастай алады?
Жаңа өмірді тек қана осы барлық стадиялардан өткенде ғана өздеріне жоспарлай алады. Өтпей жаңа өмірге аяқ басу меніңше мүмкін емес сияқты. Тек қана осы сезімдерді бойынан өткізіп, сол сезімдермен кездесіп, бойынан өткеріп, өткізгеннен кейін ғана барып, жаңа мағына пайда болып, содан кейін ғана жаңа өмірге бағыт-бағдар алады. Негізі осы жоспар пайда болған кезде ол сол өтті дегеннің белгісі негізі. Бізге кабинетке келіп, менде осындай жоспар пайда болды, мен осына жасағым келіп жатыр деген адамдар бойынан өткізді деген белгі негізі. Оған дейін өткеру, жылау, сол барлық стадияларынан өту. Негізі келіп атқан адамдар, әйтеуір бір этапында, стадиясында тоқтап қалған адамдар, біз соны әрі қарай жылжытуға көмек береміз, жылжытып өткізуге көмек береміз.
Рахмет, Гүлзат. Осымен Жан Шипа подкастының адамның басына түскен қайғы қасіретін өткеру тақырыбындағы эпизод аяқталды. Біздің эпизодымыздың қонағы практик психолог, гештальт-терапевт Гүлзат Асанова болды. Біздің подкастымыздың басқа эпизодтарын Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүрегіңізбен жан дүниеңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.